No Pane, prosím, aby sme ťa počuli, aby k nám znelo Tvoje slovo, ktoré sa nevráti prázdne, aby sme, počujúc Tvoje slovo, a zostali ako tí, ktorí ho zoberú a v ktorých srdciach zakorení vierou. Hovor k nám do našich situácií ako jednotlivcov, tak aj zboru. Aby Tvoje slovo bolo sviecou našim nohám a svetlom, našim chodníkom. Amen. Drahí súrodenci, tak začíname takú novú sériu. A ja verím tomu, že bude veľmi pre nás prospešná a dôležitá práve preto, že budeme spolu študovať list Jakuba, ktorý je veľmi praktický, veľmi konkrétny a plný konkrétnych usmernení. Asi to takto pôjde lepšie. A ja verím tomu, že práve teraz v situácii, v ktorej sme ako zbor, potrebujeme také veľmi praktické usmernenia do nášho každodenného chodenia, do nášho každodenného života. A list Jakuba je práve takýmto špeciálny tým, že je veľmi, veľmi prakticky asi je nemožné študovať tento list a nič s ním neurobiť. Alebo mať len intelektuálny zážitok, alebo rozšíriť si teologický obzor. Takmer je nemožné na to nereagovať, lebo to sú veľmi konkrétne veci. A ten list je napísaný veriacím z prostredia Židov. Takže hovorí do problémov, ktoré prežívala tá židovská komunita, ako mesiánsky Židia. A budeme to aj v priebehu toho štúdia listu cítiť, že to sú problémy, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí sú zvyknutí žiť v spoločenstve alebo v synagóge. Jakub adresuje práve tie výzvy, ktoré sú spojené s takýmto životom. Ale teraz veľmi konkrétne vás pozývam do prvých veršov, asi sa konkrétne do prvej kapitoly a budeme sa venovať druhému až piatému veršu listu Jakuba. Môžeme si ho spoločne otvoriť. A zároveň mám tak na svojom srdci to, čo tak vnímam pri modlitbách, takú výzvu od Božieho ducha, ktorú v jednej vete vyjadrujem slovom, že prebuďte hrdinou. Prebuďte hrdinou, prebuďte tých, ktorí povstanú v duchu svetom, či vo viere, či v modlitbách, či v dávaní, či v poslušnosti, v malých alebo veľkých veciach. Ale tak vnímam takú výzvu, že prebuďte hrdinou. Myslím si, že je čas, aby sme spoznávali Ducha Svätého ako ducha moci a udatnej hrdinskej sily. Takto je pomenovaný Duch Svätý, napríklad v Izaiášovi v 11. kapitole. A Duch Svätý vypôsobuje v našich životoch takú hrdinskú vieru. Duch Svätý nie je duch strachu, duch utlačenosti, duch, ktorý cúva, ktorý sa bojí, ktorý má obavy, ktorý bere ohľad na všetko dookola. Duch Svätý je duch moci, lásky a zdravého rozumu. Je to duch synovstva, v ktorom kričíme v ústrety Bohu Abba, Oče. Ten Duch Svätý ťa naučí kričať. Ten Duch Svätý ťa postaví. Ten Duch Svätý ťa urobí rozhodným v tvojich životných situáciách. Duch Svätý je ten, ktorý ti vlieva do teba takú autoritu, akú nepoznáš, v ktorej sa nevieš postaviť sám z vlastných síl na základe skúsenosti alebo vzdelania, alebo titulu, alebo spoločenského postavenia, alebo výšky výplaty, alebo čokoľvek podobného. Duch Svätý ti dá duchovnú autoritu. A spoznáš to. A myslím, že žijeme dni, kedy buď postaneme v tejto autorite, alebo budeme ďalej sedieť, alebo sa uzatvárať do seba a cúvať z veci, robiť možno kompromis. A možno budeme vlážnieť, možno si povieme, netreba všetko preháňať, a všetko s mierou. Ale bojím sa, že táto cesta vedie k tomu, že jedného dňa takýto človek bude počuť, že bojazliví nevojdu do Božieho kráľovstva. Takže aj preto takýto obrázok rímskeho vojaka alebo bojovníka. A prosím, poďme si spolu prečítať tento text, list Jakuba, 1. kapitola. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúsovanie vašej viery pôsobí vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony. Aby ste v ničom nemali nedostatok. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania. Neviem, či vám to znie logicky, alebo normálne, alebo tak prirodzene. Pokladajte si za radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania. Vediať, že skúsovanie vašej viery, alebo v pôvodine dokázanie sa vašej viery, alebo obstátie tej viery, spôsobuje vytrvalosť, trpezlivosť, stálosť, neochvejnosť, takú nepohnuteľnosť. Ale táto vytrvalosť nech je dokonalá v skutku. Nech je aktívna. Aby ste boli dokonali a celí bez úhony. Aby ste v ničom nemali nedostatok. Toto je ináč aj taká praktická rada, ako nemať nedostatok v duchovných veciach, vo viere. Vieme, že keď Pán je môj pastier, nemám nedostatok. A tu je zároveň napísané, že keď máš vytrvalosť, ktorá je aktívna v skutku, asi bez úhony, tak nemáš alebo nebudeš mať, nebudeme mať nedostatok. Takže jedna vec je, Hospodin je môj pastier a nemám nedostatok. A druhá vec je, Pane, ty si môj pastier a ja ťa chcem nasledovať. Vytrvalo, aktívne, dokonalo, aby som nemal nedostatok. V tomto texte, ako sa modlím, tak vidím, že pokušenia v našom živote prinášajú skúsovanie viery. Oni útočia na našu vieru. Oni si vyžadujú reakciu viery. A naša viera, štít viery, rozhodne o tom, či tie pokúšania nad nami vyhrajú, či sa im poddáme a oni nás niekde odvedú od Pána, od vernosti, od vytrvalosti, od aktivity. Alebo naša viera môže spôsobiť, že tým pokušeniam budeme čeliť správnym spôsobom a zostaneme pevní, neochvejní, vytrvalí, s tou istou nádejou až do konca. Apoštol Pavel v liste Efeským 6. kapitole hovorí, že viera je náš štít. Hovorí o rímskom vojakovi, hovorí tam, že oblečte si celú výzbroj Božiu, aby ste obstáli. Takže dnes budeme trošku hovoriť o tom štíte viery, o viere. Pokušenia prinášajú do nášho života konfrontáciu viery, vyzývajú našu vieru. A ako som sa modlil aj za toto naše zhromaždenie, tak vnímam, že by som sa mal venovať, ale mali by sme spomenúť dnes 4 pokušenia. Je ich množstvo iných. Ja to takto chcem aj uvieť, že teraz ani tak nejdem vykladať úplne tento text, ale chcel by som tlmočiť to, čo som vnímal pri modlitbách, a že prichádzajú na vás rozličné pokušenia. A prvé pokušenie, ktoré by som chcel spomenúť, je pokušenie, keď prichádzajú situácie, ktoré nám spochybňujú v našich očiach Boha samotného. Jeho lásku k nám, jeho vernosť, jeho požehnanie, a jeho blízkosť A to sú situácie, kedy zrazu sme obklopení temnotou alebo takým tlakom a v nás povstávajú myšlienky, Bože, kde si? Bože, prečo sa toto deje? Stále platí, že si dobrý, máš ma v rukách, ale prečo sa deje toto? A myslím si, že aj tá situácia, za ktorú sa teraz tak naliehavo modlíme za nášho brata kazateľa Tomáša Krišku, je tiež takýmto pokušením pre nás. Neviem, ako to prežívate vy, ale zrazu som rozmýšľal, ako sa tak modlím za Tomáša, zrazu som rozmýšľal, a si pripravený zomrieť? Ako by si ty reagoval, keby si sa dozvedel, že môžeš zomrieť v priebehu niekoľkých mesiacov? A robil by si ďalej to, čo robíš teraz? Zmenil by sa rebríček tvojich hodnot? A niekde inde by si zameral svoju pozornosť? Alebo modlíme sa za neho v situácii, kedy prechádza touto liečbou? A neviem, či ste sa prisili pri tých myšlienkach. Ja som si zrazu predstavoval, no ako by si ty reagoval, ako by si bojoval, ako by si zápasil, keby ti dávali chemoterapiu. A už pri tom všetkom, keď som si to pozeral, čo všetko to znamená. Mal niekto z vás takéto myšlienky? Vypôsobila táto situácia vaše zamyslenie, alebo tým, že ste začali sa zamýšľať nad vašim životom, je niekto taký? Toto sú tie situácie, kedy sa pýtame, Bože, kde si, aký si? A samozrejme máme veľa možností, ale keď ich rozdelím do dvoch skupín, celé to spektrum možností, tak v podstate len dvoma spôsoby môžeme reagovať. Buď nadstavíme štít viery a povieme, Bože, ty si sa nezmenil, toto tu okolo sa mňa mení, trasie sa to, sú tu turbulencie, sú tu pochybnosti, nerozumiem situácii, ale nadstavujem ten štít viery, lebo ty si ten istý. Ty sa nemeníš. Tvoje slovo hovorí, že ma miluješ, že si ma stvoril, že som tu pre teba, pre tvoje víťazstvo, pre tvoju vôľu. A nadstavujem ten štít viery v mojej mysli, v mojich modlitbách, v mojich rozhovoroch s mojimi priateľmi, s mojimi súrodencami v Kristu, v mojich plánoch. Nadstavujem tento štít viery. Alebo môžem nenadstaviť ten štít viery a otvoriť sa celému spektru pochybnosti a negatívnych myšlenok, negatívnych postojov. Takže toto je taká prvá situácia, ktorú budeme dneska spomínať. A druhá situácia, ku ktorej sa chcem dneska ešte vrácať, a druhé pokušenie je, keď je spochybnené Božie vedenie v našom živote. Keď ti Boh niečo povedal, a nejakým spôsobom ťa nasmeroval, ty si vykročil a zrazu proti tebe ide nejaký iný útočník a zrazu si ohrozený a zrazu prichádza celé to spektrum myšlienok. Počul som dobre? Urobil som dobré rozhodnutie? Fakt toto má zmysel? Prečo sú tieto protivenstva? Prečo vyšiel proti mne tento Goliáš? Spochybnené Božie vedenie. Božie vedenie. A pri týchto všetkých situáciách chcem povedať možno, či sa nám to páči, či nie. Tie situácie prichádzajú, prídu ku mne, ku tebe. Naša viera bude preskúšaná. Preto, lebo je to viera. Je to viera. Vierou vidíme veci, ktoré ešte nie je vidieť. A na základe toho konáme. Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí tým, ktorí ho horlivo hľadajú. Viera je akcia. Na základe toho, že začuješ, uvidíš niečo, čo ešte není. Ale v tom presvedčení začneš konať, lebo vieš, že Boh chce, aby sa to stalo. A ako začneš, zrazu prídu protivenstva. A si povieš, Pane, ale veď ja som ťa posluchol. Ja som sa začal modliť, ja som sa začal postiť, ja som sa začal zaujímať o to, čo ty chceš. A teraz toto, mal niekto z vás takéto situácie? spochybnené Božie vedenie a prekážky na ceste. A prekážky na ceste, ktoré sú a budú. Preto máme také nádherné zasľúbenie. Pán nám hovorí, ja urovnám hrobľavinu alebo hrbolatú zem pod tvojimi nohami. A tmu zmením na svetlo pred tebou. A otvorím ti železné vráta a bronzové závory roztlčiem. Alebo iné zasľúbenie hovorí, že povedem vás ako slepých nepoznanou cestou. Prečo sú tu tieto zasľúbenia? Lebo zakúsime hrbolatosť cesty, tmu pred nami, zavreté dvere, závory a aj chvíle, kedy sa nám zdá, že sme slepí, že nevidím ako ďalej. Preto máme tieto zasľúbenia. Tretia taká situácia, kde budeme skúšaní, sme skúšaní, je viera v Boha. Je to, či našu vieru zakladáme na Bohu samom, či svoju vieru vkladáme do Boha, alebo či svoju vieru vkladáme do našich možností, schopností, šikovnosti, obdarovania, ambícií po úspechu, ambícií po obdive, po prijatí ľudí. Toto je tretie pokušenie, tretia taká oblasť, kde sme skúšaní, ktorú chcem spomenúť. Moja a tvoja viera budú preosiate v tom, či si chceme leštiť svoju výzbroj a vyzerať ako víťazi a my byť tí prví a dokonali. A či dúfame v seba samých, alebo či naša viera je založená na Bohu. Inými slovami, Pán sa nás bude pýtať, veríš mi? A taká posledná oblasť, ku ktorej sa chcem vrácať, skúšky viery, je... A je to pre mňa výzva, ani neviem, ako o tom hovoriť. A je spoločná viera. Verím tomu, že viera môže byť, mala by byť vecou nielen individuálnou v našich osobných životoch. Viera nie je len súkromná záležitosť, veľmi intimná. Áno, aj tam to začína, tam je toto kľúčové. Ale verím tomu, že my môžeme mať vieru Božích detí. Napríklad zbor Viera môže mať svoju vieru. A zbor Viera bude preskúšaný, či naozaj chce, čo Boh pripravil pre zbor Viera. Rozumiete, kam mierim? Ako spoločenstvo môžeme byť preskúšaní, či to myslíme vážne. Či sa postavíme jeden ku druhému. Či prestaneme jeden druhého ohovárať a frflať a kritizovať, alebo či príjmeme ako spoločenstvo kolektívne záväzok k tomu, čo Boh pre nás pripravil. A v tejto individualistickej spoločnosti je to veľmi nepochopiteľné. Ja viem, že teraz sa snažím vysvetliť niečo, čo nám cudzie. A my takmer ani nechceme urobiť záväzok pre konkrétny zbor alebo skupinku. My nemáme radi členstvo napríklad. Neradi to vyjadrujeme. Radi prídeme na zhromaždenia na dobrý program, ale neradi sa staneme zaviazanými niekomu. Neradi niekomu niečo dlhujeme. Neradi sme pod nejakou zmluvou. Dvakrát si to vždycky rozmyslíme a niekedy sa zdá, že múdro konáme, keď si sadneme len do zadnej rady, a keď neprenikneme tak hlboko do toho zboru a keď... Neberem na seba zbytočne zodpovednosť. Ale Boh sa pýta zboru Viera. Myslíte to vážne? Zoberiete to, čo pre vás mám ako zbor? Vydáte sa jeden druhému v záväzku? Neviem, či sa mi to darí nejak zrozumiteľne podať, ale myslím, že prechádzame rokom, kedy sme preosievaní v našich vzťahoch. A kedy nás Boh pozýva do lásky. A teraz sú tu také tri praktické rady, usmernenia. A ja by som sa chcel pozrieť na tie usmernenia spolu s vami a prejsť ešte raz tie štyri pokušenia. Prvá taká praktická vec, veľmi, veľmi silná pre mňa, je pokladajte si, bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania. Ja verím tomu, že v živote kresťana radosť je nesmierne kľúčová. Radosť je ovocím Svätého Ducha. Takto spoznáš, či Duch Svätý s tebou koná alebo nie. Ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, krotkosť, trpezlivosť, zhovievavosť. Môžete si to doma potom ešte študovať. Ale podľa radosti, podľa lásky, podľa pokoja spoznáš, či s tebou koná Svätý Duch alebo iný duch. Alebo iný duch, naschvál to chcem povedať, duch tohto sveta, alebo duch antikrista, alebo duch strachu, alebo duch smrti, alebo duch depresie, alebo duch neviem čoho, porazenectva, rezignácie. Vieš, ako spoznáš Ducha Svätého? Že je to duch radosti, že ti dá vnútornú radosť. A chcel by som povedať, že na pokušenie nemáme reagovať pozitívnym myslením. Ja nehovorím o pozitívnom myslení, že pozrieme sa na to z tej lepšej stránky. Pán doktor, nemôžem otáčať krkom. Môžete otáčať celým trupom. Hej, tak to nie je také zlé. Choďte domov. Rozumiete, ja nemyslím na pozitívne myslenie. Takéto barličky si môže používať tento svet, ktorý nepozná Boha, ale my poznáme Boha. Rozumiete? A ten Boh prebýva v nás. Ja nehovorím o pozitívnom myslení. Niekedy ľudia, ktorí zľahčujú svoju životnú situáciu a robia si srandičky, majú hlbšiu nádrž horkosti a porazenectva ako negativistický od prirodzenia taký pesimistický ľudia. Ja nehovorím o pozitívnom myslení a srandičkách. Ja hovorím o radosti v Duchu Svätom. Duch Svätý vstúpi do tej situácie, keď sa začneš modliť a nadstavovať štít viery. Duch Svätý ti dá radosť v takej situácii, kedy sa pýtaš, Bože, kde si? A nadstavíš ten štít viery a začneš vyznávať, ty si môj Boh, ty si ma stvoril, ty si ma vykúpil, ty ma chceš, ja dýcham, lebo ma chceš, lebo som tu pre tvoj plán a pre tvoj zámer. A ako sa to modlíš, alebo vyznávaš, alebo spievaš, alebo si to píšeš perom na papier, alebo sa o tom zdieľaš s priateľmi, alebo si pozrieš nejakého brata alebo sestru a začneš sa spolu s ním za to modliť a keď si to uvedomuješ, Duch Svätý ti dá radosť. Prvá reakcia je nadstavíš štít viery. A potom prichádza radosť. Ja by som rád prečítal aj z listu Filipským, myslím, že je to 4. kapitola, veľmi konkrétne usmernenie od 4. verša. Radujte sa v Pánovi, kedy? Vždy. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Čo sa stane? Ten pokoj zaúraduje. Ten pokoj bude v tebe aktívny. Aktivizuješ ho tým, že dáš priestor Svätému Duchu. Tým, že si sa začal modliť s ďakovaním a s radosťou. A pokoj Boží bude chrániť naše srdce a naše mysle v Kristu Ježišovi. Keď nenadstavíme štít viery, ale začneme premýšľať, nie modliť sa, ale premýšľať, má ma Boh rád? Prečo sa mi to stalo? Prečo práve mne? Ja, ktorý som toľko investoval, toľko dával, toľko sa namáhal, a je to vôbec možné? A prídu všetky tieto myšlienky a keď nenadstavíme ten štít viery, tak príde smútok, príde ochabnutosť. A potom zrazu nemá čo chrániť tvoje srdce a tvoju myseľ a príde, a znovu to chcem nahlas povedať, iný duch. A príde iný duch, ktorý nás zoberie do porazenectva, do seba ľútosti, seba spravodlivosti, do horkosti. Radujte sa v Pánovi vždycky. A Bože vedenie, takisto, keď zakúšame prekážky na Božej ceste, môžeš si pripomínať, ako k tebe Boh hovoril. zareaguješ, vystreš ti dvieri a znovu si prejdeš celú cestu, ktorou ťa viedol Hospodin do tohoto dňa. Toto častokrát robím, keď na mňa prichádzajú pochybnosti. A toto je, aspoň v mojom živote, je to zaručený spôsob, ako sa znovu stretávam s Bohom. Keď zrazu vidím, ako ma Boh našiel. Ako chlapca, ktorý o ňom nevedel, nehľadal ho. Ako ku mne prišiel, ako si ma pritiahol, ako on zaklopal na moje srdce. Ako ma priviedol do tohoto mesta. A keď začnem myslieť na tie veci, ktoré urobil v mojom živote, za chvíľku prichádza radosť. A začnem sa radovať. A radujem sa v Pánovi. Radujte sa v Pánovi vždycky. A viete, keď prechádzam pokušením a veci sa zrazu nedaria a zrazu čelím kritike, odmietnutiu, spochybneniu alebo vyslovene spravím nejaký kiks, niečo sa nepodarí a strápnim sa veľmi. A viete, to naše ego v takých situáciách sa trápi nad tým. A tu je napísané, radujte sa v Pánovi vždy. Alebo budeš smútiť nad tvojou poškvrnenou svetožiarou. Nad tvojim poškvrneným rúchom. Nad tvojou hanbou, nad trapasmi, nad neúspechmi. Fakt máme len dve možnosti. Buď budeš smútiť nad sebou a plakať nad tvojim rozliatým mliekom, alebo sa začneš radovať v Pánovi a uvedomíš si, aha, tak ja som chcel byť v popredí. A spoločná viera. Ľudia, ja verím tomu, že ako zbor potrebujeme si pripomínať veci, ktoré nám Boh hovoril a ktoré učinil s nami. A potrebujeme sa naučiť spoločne sa radovať. A pre mňa je to napríklad naše úsilie o nejaké priestory pre náš zbor, v ktorých by sme mohli slúžiť komunite a ľuďom okolo nás. A rozmýšľal som, Pane, prečo to tak dlho trvá? Začali sme pred neviem koľkými rokmi, neviem, prvý z tých objektov, o ktorých sme sa uchádzali, neviem, či si to niekto pamätáte, tú halu v Kopčanoch. Pamätá si ju niekto z vás? A vtedy sme jednali so súkromníkom, ktorý ju chcel predať. A začali sme rozmýšľať, ako by sa to dalo spraviť a čo všetko by sme tam vo vnútri chceli mať. A pamätám si Mirka, ako krokoval tú halu. Pamätám si, že tam bol ten vyleštený betón, že bola takmer hotová. A tak veľmi sme to chceli. A zrazu prišli hrčkania do situácie. Zrazu ten súkromník nevedel, či to predá, či to nepredá. Celé to trvalo a neviem ešte, čo bolo všetko v zákulis. A potom sme oslovili niektoré mestské časti a zrazu sme zakúsili otvorené dvere v Petržalke. A vtedy bývalý starosta, dneska primátor, a nám zrazu ukázal 3 alebo 4 objekty, že pozrite sa, toto by bolo vhodné pre vás. A prišiel objekt na Znevskej. A ten si už asi pamätáte, viacerí z vás, ktorí sa pamätáte z Znevska. A boli sme múdrejší, už sme vedeli asi, čo asi chceme. Už sa nám ľahšie trošičku robili tie výkresy a tie plány, aj keď sme znovu prešli celým procesom. A vtedy napríklad sme začali asi prvýkrát uvažovať o spolupráci s organizáciou Venia. A vtedy sa nám to tak zrazu zúžilo do toho jedného objektu na Znevskej. Všetko vypadalo nádherne. Starosta otvoril dvere, dokonca sám bol udivený, že veď presne tento zámer my sme chceli realizovať, len na to nemáme peniaze. Zdalo sa, že to pôjde rýchlo, že to bude vec pár mesiacov. Prvý štvrť rok, druhý štvrť rok, tretí štvrť rok, druhý rok. A zrejme sme stále stáli na mieste. Ale pamätám si, keď sme sa tam modlili a raz taká skupinka 10-12 ľudí priamo na tej Znevskej a zrazu ku mne Pán hovoril, vy ste ako tento objekt, ktorý je 2 roky prázdny a prespajú v ňom bezdomovci, ktorý nie je využívaný pre Boží účel. Objekt, za ktorý nikto nezobral zodpovednosť. Vy ako zbor potrebujete rekonštrukciu. Vy ako zbor sa sami k sebe potrebujete začať správať ako vlastníci. ako majiteľia Božích zasľúbení Božieho povolania. A ja som si prvýkrát uvedomoval, že Božie vedenie niekedy nie je len Pane, je to tento objekt? Áno, nie? Nech idem rýchlo ďalej. Ale Boh nás mení a učí. A potom ešte bol objekt na Gogolovej, kde sme sa pokúšali o komerčný prenájom 24-hodinový priestorom. Znovu to bola dobrá skúsenosť. A viete, znovu sme uvideli ústretovosť ľudí. Všade, kde sme jednali, tak ľudia to chceli, ľudia nám chceli otvoriť dvere. A ja som bol udivený. Už potom nám bolo asi jasné, že taďal nechceme ísť. Ale tí majitelia nám dali cenu. Mám pocit, že takmer na polovicu z toho, kde sme začínali s nimi jednať. Jednu z vecí, ktoré som sa naučil, je, že není problém v peniazoch. Není problém v tom, aký objekt. Pán nám otvorí dvere. To je jeho slovo. On sa nás pýta, vykročíte. Vo viere. A myslím, že dneska, keď zaujímame o priestory bývalého spoločenského domu v Trnávke na Bulharskej 60, môžete si tam urobiť niekedy modlitebnú vychádzku. Dá sa dobre chodiť okolo tej budovy. A myslím, že dneska sme ďaleko múdrejší a sme ďaleko niekde inde za tie 3-4 roky, ktoré som popísal. Mám pocit, že už viacej dokážeme rozlíšiť, čo chceme a čo chce Pán. A viacej vieme o tom hovoriť a snívať. A viacej je nám jasné, že to chce záväzok a zodpovednosť. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, ktorá v tomto texte v liste Jakuba je napísané, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediať, že skúsovanie vašej viery alebo dokázanie sa vašej viery, keď zareagujeme v duchu svetom, v radosti, spôsobí vytrvalosť. Druhá taká výzva, ktorú by som chcel dať, je vytrvaj, nevzdávaj sa. Nepriateľ chce, aby si rezignoval, aby si to vzdal, aby si bol pesimistický, cynický, negativistický, pochybovačný, aby si všade videl prekážky, aby si bol ako tých 10 vyzvedačov, ktorí povedali, no je to síce krajina oplývajúca mliekom a medom, plody sú veľké, vyzerá to veľmi dobre, ale sú tam obrovia po nebo opevnené mesta. Proste nepriateľ chce, aby si ochabol, aby si to položil, aby si vyzliekol svoju výzbroj, aby si prestal reagovať vo viere, aby si prestal myslieť ako spasený človek, aby si prestal mať opásané bedrá pravdou, aby si prestal mať obuté nohy do evanjelia. Duch Antikrista chce ťa odzbrojiť. Doslova do písmena ťa chce urobiť nahým, slabým, bezmocným, vágným. A ty si myslíš, že je to ľudská múdrosť, že je to dobrá Božia múdrosť, keď vidíš všade prekážky a spochybnenia. A zabúdaš na to, že Duch Svätý je duch viery, duch moci, duch lásky a zdravého rozumu. Zdravého rozumu. A myslím, že sa potrebujeme učiť spolupracovať s Duchom Svätým a potrebujeme sa učiť mať zdravý rozum. Ja chcem povedať, vytrvaj a nevzdávaj sa. Môžeš v pokušení podľahnúť a môžeš povedať, tak nemá zmysel budovať osobný vzťah s Bohom, lebo aj tak, čím viac sa modlím, tým viac mám problémov. Modlím sa za uzdravenie, nevidím uzdravenie. Modlím sa za požehnanie, nevidím požehnanie. Okolo mňa sú tí, ktorí zarábajú ďaleko viac a urobili preto ďaleko menej ako ja. Nie som tak požehnaný ako iní. A môžeš spochybňovať Božiu dobrotu, Božiu lojálnosť, Božiu integritu naproti tebe a môžeš ochapnúť a vzdať to a nebuduješ osobný vzťah s Bohom, nemodlíš sa, presunieš svoju telesnú schránku v nedeľu do zhromka a potom zo zhromka domov, ale potom cez týždeň neurobíš nič. Nie si potom aktívny vo svojom vzťahu s Bohom. Nechal si si ukradnúť vzťah s Bohom. Ja ti chcem povedať, vytrvaj a nevzdávaj sa. Choď ďalej. Nepozeraj na to, čo sa deje okolo. Pozeraj na Božiu tvár. Bože vedenie, takisto môžeš úplne ochabnúť a môžeš si povedať, no asi som si to vymyslel. Asi to bolo zo mňa. Asi to bolo bláznivé. Asi potrebujem dozrieť do tzv. Kresťanskej dospelosti. kedy v mene rozsudzovania viem vyargumentovať akúkoľvek moju potrebu niečo urobiť v poslušnosti Božiemu vedeniu. Vytrvaj. Môžeš takisto ochabnúť, keď Boh bude preosievať tvoj život, bude ti chceť ukázať tvoju pýchu, tvoju vlastnú ambíciu, vyslovene zlé motívy pre veci, ktoré robíš, alebo zlý spôsob, ako si ich chcel realizovať. Boh bude preosievať a bude odhaľovať tvoju kritičnosť, vyslovene takú nelásku k bratom a sestram okolo teba. Boh sa bude pýtať, či tvoju vieru vkladáš do seba, alebo do ľudí, do okolností, alebo či ju vkladáš do neho samotného. Pán ťa pozýva, vlož svoju vieru do mňa. Ver mne. Spoľahni sa na mňa. A môžeš ochabnúť, keď prídu tieto preosiatia. Ak nevložíš vieru v Boha, do Boha, do neho samotného, ochabneš. A spoločná viera. Ja vám chcem povedať, drahí súrodenci, zbor viera, vytrvaj a nevzdávaj sa. Vytrvaj, uchop to, čo Boh hovoril tomuto zboru. Ako to môžeš urobiť ako jednotlivec? Pripomeň si prorocké veci, ktoré Boh hovoril tomuto zboru. Príď na modlitebné stretnutia. Buď aktívny, vlož sa do tých vecí, ktorými žijeme, ktorými zápasíme, bojujeme. Alebo pýtaj sa po tých veciach, alebo príď a tráp pastora, alebo pastorov, alebo starších zboru. Kde vidíš moje miesto v Božom pláne pre tento zbor? Hľadaj svoje miesto v tom celom. A tí, ktorí ste ho možno našli, alebo ho objavujete, tak vidíte, aký to dáva úplne iný zmysel, inú dynamiku do nášho života. Tretiu vec, ktorú by som chcel spomenúť, praktickú. Buď aktívny. Ale vaša vytrvalosť niekde dokonalá v skutku. V skutku. Aby ste boli dokonalí a celí bez úhony. Buď aktívny. Buď aktívny vo viere. A duch tohto sveta, duch Antikrista nás chce dostať do pasivity. Do vlažnosti. Do toho, že necháme veci sa vyvíjať, ako sa vyvíjať budú. Že prosto si povieme, ako sa to stane. Nejako bolo a nejako bude. A viete, keď to počujem vo svete, tak si poviem, dobre, tak to je v poriadku. Ale keď počujem tieto vety v cirkvi od veriacich ľudí, však daj ako bolo, daj ako bude. Tak sa pýtam prosto, že a kde je v tom tvoja aktivita, tvoje rozhodnutie a tvoja zodpovednosť. Pán sa ťa bude pýtať, čo chceš, aby som ti urobil. Pán stojí pri dverách, klope. Čaká na tvoje rozhodnutie. Buď aktívny v konkrétnych skutkoch. Konkrétne niečo urob preto, aby si budoval svoj osobný vzťah s Bohom. Ak neurobíme niečo konkrétne, nebude nič konkrétne. Buď aktívny v tom, ako sa k Bohu modlíš, ako hľadaš jeho tvár. Konkrétne možno pozvi do tvojho zápasu, do tvojich pokušení niekoho. Začni sa s niekým pravidelne možno stretávať, s kým sa za situáciu modlíš. Buď aktívny, že možno si naštuduješ tú tému, s ktorou zápasíš, tú oblasť života, kde ťa dlávi nepriateľ, alebo kde máš neistotu, kde si spochybnený. Buď aktívny a niečo s tým urob. Buď aktívny v tom. A Bože vedenie, niekedy Pán naozaj od nás chce aktivitu. A či sa pohneme. A niekedy nedostaneme inštrukciu o druhom, treťom, štvrtom kroku, kým sme neurobili krok číslo 1. A niekedy nás Pán vedie postupne. A neviem, či ste to zakúsili. A zvlášť, keď zakúsiš také obdobie hluchoty, alebo takého, že nič Pán k tebe nehovorí, ty teraz zrazu nevieš, ako ďalej. A potrebuješ sa vrátiť. Urobil som tie kroky, ktoré som vedel, že mám urobiť. Urobil som tie rozhodnutia, kedy mi Duch Svätý možno ticho šepkal, že ich mám urobiť. Niekedy sa čudujeme, Prečo sme stratili kontakt s nebom? A niekedy je to vyslovené len kvôli pasivite. Len kvôli pasivite. Len kvôli tomu sme niečo neurobili. Ale keď urobíš tie veci, funguje aj opačný proces. Keď urobíš, tak Boh ich požehná. Tak ako keby rástla tvoja viera každým krokom tvojej viery. Tak ako keby si bol smelší zo dňa na deň a kráčaš s pribúdajúcou silou. Buď aktívny vo viere. Takisto keď Pán preskúšava tvoje motívy a to, či svoju vieru vkladaš do Neho alebo do seba. Buď aktívny. Niekedy to potrebujeme nejakým skutkom vyjadriť, že sa odmietam spoliehať napríklad na seba. A niekedy potrebujem to verejne povedať. Niekedy potrebujem verejne vyznať moju hanbu alebo môj hriech. Niekedy potrebujem verejne seba strápniť. Rozumiete mi dobre, aby som bojoval proti mojej precitlivosti na moju vlastnú osobu, reputáciu, mienku, úspech. No to je taká drastická aktivita, že? Buďme aktívni v spoločnej viere. A buďme aktívni, keď ideme do veci ako zbor. Môžeš si povedať, že ja si sadnem do zadnej rady a budem čakať, či sa to stane. Či má pastor pravdu, či starší zboru nepreháňajú, či to nie je vymysel. A pozriem sa, presvedčím sa. A potom, keď príde neúspech, tak potom si sadnem do prvej rady a aby som povedal, veď ja som vám hovoril. Ja vás chcem pozvať do aktivity vo viere. Do toho, že buďme aktívni v našom záväzku, v našich modlitbách. A ja verím tomu, že keď hovoríme o veciach zboru, tak to sú veci zboru, ktoré sa týkajú nás všetkých. A že to nie je vec pastora alebo vedenia zboru. Boh má plán s našim zborom. A buďme aktívni, keď príde výzva zapojiť sa do modlitebnej reťaze. Buďme aktívni, keď možno ťa niekto poprosí o nejakú pomoc. Buď aktívny, keď sa treba nasadiť niečo. Prosím, buď aktívny, keď môžeme stráviť spolu čas. Nenechajme si ukradnúť spoločne strávený čas. Vtedy Svätý Duch môže niečo robiť medzi nami spolu. Buďme aktívni. Takže, raduj sa v Pánovi vždycky. Taká prvá praktická rada, keď prídu aj pokušenia. Nájdi radosť v Pánovi. Príď k Nemu. Zodvihni štít viery. Buď vytrvalý, buď pevný. Prosím ťa, stoj na svojom mieste. Daj si pozor, aby ťa nepriateľ neurobil ochabnutým, bezbranným a takým rezignujúcim. A buď aktívny. Keď prídu pokušenia, možno práve vtedy potrebuješ urobiť nejakú konkrétnu vec, aby si aj sebe samému dokázal, že to myslíš vážne. A aby si preukázal aj pred Božou tvárou. Pane, ja zápasím vo viere, reagujem vo viere, myslím vo viere, konám vo viere. Amen.